Оодо Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 12 ноябрь күнгө 2 күн Азаттык радиосунда кечки уктуруулар башталды. Маданият министрлиги Next TV телеканалын текшере баштады. Медианын ээси Равшан Жээнбеков муну басым катары сыпаттады. 12 ноябрда Израиль армиясы Сахал Бейруттун Жакав элине соккурду. Өзгөндүн Куршау айылында сталиндик репрессия курмандыктары массалык көмүлгөн жайга эстелик орнотулуп, мемориалдык комплекс ачылды. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темалар сөз болот. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов сунуштайм. Азыр Түмөнбай Абдинаулу соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Газа секторунун жарандык коргоонуу мекемеси билдиргендей, шейшемби күнү эртең менен Израилдин бир нече соккусунан бул жерде кеминде 14 адамдын өмүрү кыйылды, дагы 10 киши жараат алганы кабарданды. Израиль Газадагы жана Ливандагы чабуулдарын улантууда соңку кармаштардын биринде ал 4 аскер кызматкеринен ажырады. Бул тууралуу 12 ноябрда Франс Пресс агенттиги маалымдады. Ливанда израилдик аскерлер Хезболлага каршы соккуруларын эскертип, жайкын тургундарды эвакуация болууга чакыргандан бир саатка жетпеген убакыттан кийин Бутага борбор кала Бейруттун түштүк тилкесин алганы белгилүү болду. Эки жолу урулган соккудан кийин ал жерлерде калың түтүн каптаган видеосун жарыялаган басылма анын алдында аткылоодо болгонун билдирди. Ал тапта Газада Израилдик армия дагы 4 аскерден ажыраганы маалым болду. Израиль армиясынын билдирүүсүндө айтылгандай, 12 ноябрда алар Газанын түндүк тилкесинде кармаш учурунда курман болду. Хезболланы АКШ террордук уюм деп тааныган Европа биримдиги анын саясий партиясы эмес, куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ушуну менен Израиль Газада азыркы жүргүзүп жаткан согуш башталгандан 1 жылдан ашуун убакыт ичинде 376 аскеринен ажыраганын билдирди. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы башкы прокурордун мурдагы орун басары Кубан Адылуунун бир нече оор кылмыштарга айыптап кармады. Анын бөгөт чарасы 12 ноябрда Бишкектин 1 май райондук сотунда каралып, келерки жылдын 10 январына чейин камакка алынды. Азаттыкка райондук соттун басма сөз кызматы билдиргендей, ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар, уюшкан топту түзүү жага катышуу, уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо, бийликти күч менен басып алуу боюнча айып коюлууда. Райондук сот андан кийин билдиргендей, Адылуулу менен кошо дагы 6 адамга ушул эле айып менен ушул эле айып боюнча кармалып, ушундай 10 январга чейин камакка алганы маалым болду. Кубан Адылуулу быйыл апрелде президент Садыр Жапаровдун тескемеси менен баш прокурордун орун басары кызматынан алынган. Буга атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев президенттин администрациясына кызматтык кат жолдогону себеп болгон. Анда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин алдындагы лицензиялоо маселелери боюнча комиссиянын ишмердигине прокуратуранын айрым кызматкерлери кийлигишип жатканы жазылган. Кармалышы жана коюлган айып боюнча Адылуулунун адвокаты жакындары комментарий бере элек. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп өзүнүн болочок администрациясынын жаңы мүчөлөрүн тандап, мамлекеттик катчы кызматына Флоридадан сенатор Марко Рубиону жарыялаганы жатат. Бул тууралуу америкалык басылмалар Трамптын командасындагы булактарга таянып жазышты. 53 жаштагы Рубио Кошмо Штаттардын тышкы саясатынын көрүнүктүү тарапташтарынын бири жана Кытай, Иран, Куба сыяктуу авторитардык режимдердин катуу сынчысы. Трамптын биринчи мөөнөт учурунда АКШнын миграция жана бажы полициясынын директору болуп иштеген 62 жаштагы Том Хоман чек ара үчүн жооптуу болорун жаңы президент өзүнүн Trust Social социалдык түйүнүнө жазган. Конгресстин өкүлдөр палатасынын Нью-Йорктон мүчөсү 40 жаштагы Эли Стефаник АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү болуп дайындаларын Трамп Нью-Йорк Пост басылмасына билдирди. Ак Үйдүн маалыматына караганда, бул аптада Трамп президент Джо Байден менен дагы жолугат. Иш мөөнөтү жыйынтыкталып жаткан мамлекет башчы жаңы шайланган жетекчи менен жолугушуусу АКШда салтка айланган жарыян. Жолугушуу 13 ноябрга пландалууда. KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү абактагы Имамбидин Ташев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин бир нече кызматкери кыйноого алганын маалымдап, башкы прокуратурага кайрылды. Ташевдин 5 ноябрда жазылды деп колу коюлган катынын көчүрмөсүн адвокаты Самат Матсаков Азаттыкка жиберди. Катта ишкер атайын кызматтын бир нече кызматкери 2023 жылы декабрь айында жана быйыл июнь айында издөөдө жүргөн Телекмат Күрөңов менен телефон аркылуу байланышууга мажбурлашканын, Кримтөөл Камчы Көлбаевди өлтүрүүгө буйрук бергенин видео камерага айтып берүүсүн талап кылып кыйнаганы белгиленген. кыйноо көрсөттү деген кызматкерлердин аты жөнүн жазып, башкы прокурордон аларды жазылоону суранган. Бул кайрылуу тууралуу атайын кызмат комментарий бере элек. Ташевдин кыйноого кабылганы тууралуу жазган каты коомчулукка жарыяланып, буга чейин атайын кызмат аны төгүндөгөн. Мекеме Имамиддин Ташевди быйыл 22-апрелде кармаган. Мекеменин маалымдашынча, ишкер Кыргызстандын чек арасын Казакстан тараптан мыйзамсыз кесип өткөн соң Чүйдүн Памфилов районунун Каяңды айылында кармалган. Ага кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси менен дагы айып коюлган. Министрлер кабинетинин Кыргызстанда такси кызматын көрсөтүүчү милдеттүү түрдө лицензия алуу боюнча мыйзам долбоору бүгүн Жогорку Кеңештин дагы бир тармактык комитетинде биринчи окууда колдоо тапты. Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Эмиль Жакыпов лицензия баасы 500 сом деп аныкталып, анын алуу тартиби иштелип чыкканын билдирди.
Транспорт каражатын каттоо көбөлүүнүн көчүрмөсү же транспорт каражатын башкаруу укугуна ишеним каты. Мындай айтканда доверенность менен айдабаса, бирөөнүн машинесине убактылуу алып алып, башка бирөө такси водит кылган учурлар болуп, ошо жолсуздар көбөйүп атат да. Техосмотрдон обязательно өткөрүлөт. Потому что техосмотрдон өткөрүп туруп, анан лицензия бербесек, машинанын ичиндеги бардыгы мыйзамдуу экенин биз карайбыз. Төртүнчү, айдоочулук тажрыйбасы 3 жылдан кем эмес. Мына студенттерибиз деле жаш, бүгүн эле праваны окуп бүтүп алган айдоочуларыбыз машиналарды алып алып барып такси водит этип көп учурлар ушундай катталып атат да,
деди Жакыпов. Ал лицензия оңурулдуу автоунаалардын ээлерине берилбей турганын айтып, аны оңурулдуу автоунаалар жол кырсыгына көп кабылып жатканы менен түшүндүрдү. 7-октябрда Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети бул мыйзам долбоорун биринчи окууда колдогон. Ошол жыйында Жакыпов Кыргызстанда 180 000 ашык оңурулдуу автоунаа бар экенин, анын канчасы такси кызматын көрсөтөрү тууралуу маалымат жок экенин билдирген. Орусияда мигранттардын балдары тил маселесинен улам көйгөйгө туш болушу ыктымал экенин 12-ноябрда Свобода радиосу жазды. Маалыматка караганда мамлекеттик думада өкмөткө сунуштала турган токтом долбоору даярдалууда. Мамдуманын төрагасы Вячеслав Володин айтып бергендей, эгер бул документ колдоо тапса, мигранттын баласын мектепке кабыл аларда орус тилин билген билбегенин текшеришет. Эгер тийиштүү деңгээлде орус тилин билбей турган аныкталса, кабыл алынбайт. Мектепке кабыл аларда мигрант баласынын Орусиянын аймагында жүрүүсү канчалык мыйзамдуу экени дагы текшерилет. Анын орус тилинен милдеттүү түрдө тесттен өткөрүшөт. Соңку расмий маалымат боюнча Орусияда 400 000 кыргызстандык мигрант бар.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинов уулу айтып берди. Бул жана башка кабарлар Азаттык чеки торг сайтында бар. Кирип туруңуз. Анда баяндарга келели. Бүгүн Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинде интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жыла жабуу жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоору күн тартибинен алынды. Буга баяндамачы келбей калганы себеп болгон. Ал тапта Маданият министрлиги Next TV телеканалын текшере баштады. Телеканалдын ээси оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков бул аракетти басым деп сыпаттаса, министрлик Катардагы текшерүү жүрүп жатканын билдирүүдө. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылат.
Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин 12-ноябрдагы жыйынында интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабуу жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоору күн тартибинен алынды. Бирок документтеги жалган жала жана мазактоо үчүн айып пулду төмөндөтүү сунушталып жатканы белгилүү болду.
Министрге катты жиберишти, орун басары азыр келе албайт, ошон үчүн бир жумага жылдырып бербейсизби деп ушу бир жумадан кийин каралып баштайт. Бул жерде бир топ эле депутаттар сунушту беришти. Мен мисалы менин айтып атам, давайте 1 000 сом кылайлы. Бирок челекке каршы келген депутаттар 20 000 сом көрсөтүп жатышат да. Бул жеке мындай жаранга, а юридикалык жактарга болсо бул 65 000 сом деп ушундай штрафты көрсөтүп жатышат,
деди Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев. Бул мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш 23-октябрдагы отурумунда биринчи окуудан кабыл алган. Маданият министрлиги иштеп чыккан мыйзам долбоору кабыл алынса, жалпыга маалымдоо каражаттарында интернет сайтта, сайттын баракчасында, социалдык тармактарда жалган кабарларды же пост комментарийлерди жазган колдонуучулар 100 000 сом, андай маалымат чыгарган медиалар 200 000 сом айып пул төлөөгө милдеттендирилет. Медиа коомчулук өкмөт иштеп чыккан бул мыйзам долбоорду сөз эркиндигине басым деп каршы болуп келет. Ал тапта Маданият министрлигинин Next TV телеканалынын берүүлөрүн текшере баштады. Аталган каналдын ээси оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков министрлик Бишкек шаарынын тургуну Адылбек уулу Санжардын арызы негизинде текшерүү жүргүзүп жатканын билдирген. Аталган арызда Next TV телеканалы чет элдик маалымат каражаттарын телепрограммаларын көрсөтүп, коомго туура эмес маалымат таратып жатканы, муну менен Next TV каналы жана Арча Медиа Кыргызстандын мыйзамдарын бузуп жатканы айтылган. Ошондой эле берүүлөрдүн көпчүлүгү орус тилинде көрсөтүүлөрү жазылган. Саясатчы Равшан Жээнбеков мындай деди.
Кечээ күнү келип биздин бир айлык берүүлөрүбүздү эфирди алып кетти. Биз өзүбүз жазып бердик аларга, анткени алардын талабы боюнча биз беришибиз керек мыйзам кылайык. Алар азыр биздин ошол бир айлык жазуубуздун бардыгын текшерип, ката кетиргенбизби же жокпузбу деп. Албетте мен саясатчы болгондон кийин, оппозиция болгондон кийин, буларга баш ийбегенден кийин бул мага болгон дагы кысым деп айтсак болот. Ушул эки багытта кетип атат. Бул массалык маалымат каражатына жана мага ошол оппозиция катарында болуп аткан басым болуп эсептелет.
Next TV телеканалында учурда жалпысынан 12 адам иштейт. Каналда Настоящее время, Азаттык медиа, Т-медиа, Политклиника жана Медиа хаптын берүүлөрүн чагылдырат. Жээнбеков аталган медиалар менен бир нече жылдан бери расмий келишимдин негизинде иштеп жатканын белгиледи. Маданият министрлиги Next TV'га катардагы эле текшерүү жүрүп жатканын айтууда.
Азыркы учурда Next TV'нин азыркы алынган эфирин карап чыктык. Мындай деле ачык айтылган бузуулар табылган жок да, негизделген жок. Арыз түшкөндүктөн биз ошентип эле записти сурап, азыр ошону карап чыгып атабыз. Маданият министрлиги эч кандай документтерди Next TV'нин телеканалдан эч кандай документтерди алып же талап кылып алган эмес да.
Деди Маданият министрлигинин өкүлү Салкын Сарногоева. Аталган телеканалга буга чейинде текшерүүлөр болуп, 2022 жылы Улуттук коопсуздук комитети телеканалга каршы улут аралык касыкты козготкан деген айып менен иш козгоп, ошол убактагы жетекчиси Талайбек Дүйшөнбеевди камакка алган. Телеканалдын эфири үзгүлтүккө учураган. Тергөө телеканал Кыргызстан Орусияга Украина боюнча жардам бере турганы жөнүндө такталбаган маалымат жарыялаган деп билдирген. Кийин Бишкектин 1-май райондук соту Next TV телеканалынын директору Талайбек Дүйшөнбеевди күнөөлүү деп таап, 3 жылдык пробациялык жаза мөөнөтү менен абактан бошоткон.
Министерство культуры формально оно сейчас имеет право под
Маданият министрлиги ушундай арыздардын негизинде текшере алат, бирок мен муну буйрутма деп түшүндүм. Анткени азыр ачык жазган көз карандысыз медиалар аз калды. Next TV'да Азаттык медианын Настоящее время'нын видео берүүлөрүн чыгарат. Мындай кадамдар жогоруда айткан медиалардын контентин чагылдырууну чектейт.
Деди медиа серепчи Тамара Валиева. Кыргызстанда 2021 жылы анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Экс депутат Гүлшан Асылбаева автор болгон фейктер жөнүндө деген атка конгон бул мыйзамды аткаруу милдети Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине жүктөлгөн. Эгер кимдир бирөө кайсы бир сайт фейк маалымат жарыялаганын айтып арызданса, ал сайт соттун чечимисиз эле бөгөттөлүп коюлат. Мыйзам сунушталгандан бери бир топ талкуу сын жаратып келе жатат. Жарандык активисттер жана укук коргоочулар, эркин журналисттер каршы болуп, азыркы мазмунунда ал фейктерге каршы эмес, эркин медиага каршы иштеп жатканын белгилешкен. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык тема. 12 ноябрда Израиль армиясы Цахал Бейруттун жака белине сок курду. Маалыматка караганда анын алдында жергиликтүү жашоочуларга эскертүү берилген. Алдыңкы күнү Ливандын түндүгүндө аба соккусунан кеминде 14 киши каза тапкан. Израиль армиясы Газа тилкесинде да операциясын улантууда. Айнура Жекши кызы толугураак кеп салат.
Дүйшөмбүдө Израилдин соккусунан Ливандын түндүгүндө турак жай талкаланып, бери дегенде 14 киши каза тапты, 14 киши жарадар болду. Бул тууралуу Ливандын саламат сактоо министрлиги билдирди. Куткаруучулар кечке чейин урандылардын арасында аман калгандарды издеп жатты.
Абдан коркунучтуу, баарыбыз нес болдук. Эч кандай эскертүүсүз сок курушту. Эвакуация болгула деген эч кандай эскертүү берилген эмес. Ал жакта 30 киши бар болчу. Имарат алардын үстүнө урады. Өлгөндөр, жарадарлар бар. Ар кайсы жерде адамдардын мүчөлөрү жатат,
деп айтып берди окуяга күбө болгон Мустафа Якуб. Дүрмөт Аккар чөлкөмүндөгү айын Якуп айылына тийген. Ал жакта негизинен грек православтар жана сунни мусулмандардын жамааттары жашайт. Маалыматка караганда ал аймак Хизбулла согушкер уюмунун таасир чөйрөсүнө кирбейт. AP агенттиги Израилдин армиясы ал соккуну комментарийсиз калтырганын жазды. Тель-Авив Ливанда Хизбуллага каршы күрөшүп жатканын айтууда. Вашингтон Хизбулланы террордук уюм деп тааныган, Европа биримдиги анын саясий партиясына эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Израиль барган сайын Ливандын түпкүрүнө урулган соккуларын көбөйтүп жатат. Буга чейин Аккар 2 ноябрда бутага алынганда Ливан армиясынын текшерүү пунктунун жанындагы көпүрө урап калган. Натыйжада Сирияга кетчү кан жол менен байланыш үзүлгөн. Ошол эле күнү ишембиде Дейр Канун жана Айн Баал деген жерлерде каза тапкан 8 парамедик менен карапайым кишилерди жерге беришти. Ливандын саламат сактоо министрлиги Израиль менен Хизбулланын 1 жылдан ашуун убакыттан бери уланып келаткан куралдуу жаңжалында каза тапкандар 3100 ашканын билдирди. Бирок канчасы карапайым тургундар, канчасы согушкерлер экени маалымдалбайт. Мекеме 100 көп медицина кызматкери наут болуп, 9 оорукана жана 45 тейлөө борбору зыян тартканын кошумчалады. Ал эми Израиль Хизбулланын чабуулдарынан өлкөнүн түндүгүндө оккупацияланган Голан дөңсөөлөрүндө жана Ливандын түштүгүндө 100 израилдик жакын кишинин өмүрү кыйылганын айтууда. Израилдин аскерлери дүйшөмбүдө Ливан тараптан 190 ракета атылганын билдирсе, куткаруучулар кеминде 5 киши жарадар болгонун маалымдашты. Кармаштар сентябрдын аягынан бери Сахал Ливандын түштүгүндө жердеги операциясын баштап, аба соккуларын күчөткөндө курчуган. 9 ноябрда Газадагы согуштун башталганына 400 күн болду. Израиль Хамасчыларга каршы операцияларын тилкенин түндүгүндө жана борборунда күчөтүп жатат. 10 000 деген палестиналыкка ал жерлерден көчүү көрсөтмөсү берилди.
400 күн 400 жылда эле сезилет, балким андан да көп. Согуш болбосо ачка калбайт элек, там ташыбызды таштап качпайт элек. Буга чейин эл катары жашачубуз, бактылуу болчубуз. Айына 2 жолу гуманитардык жардам берилчү. Эми же ичер тамагыбыз, суу, дары-дармек эч нерсе жок. Баарынан жада калса дем алган абадан айрылдык.
Деп айтат Джабалия лагеринде башпааналаган Иптисам Собх. Дүйшөмбүдө Израиль Газадагы гуманитардык зонаны кеңейтерин, ал жерге көбүрөөк чатыр тигүүгө, азык-түлүк жана медицина каражаттарын алып келүүгө уруксат берилерин билдирди. Газадагы уруш былтыр 7 октябрда АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобунун согушкерлери Израилге чабуул коюп, 1200 кишини өлтүрүп, 250 ашуунун барымтага алып кеткенден кийин тутанган. Израиль армиясы ошондон бери жүргүзүп келаткан согуштук операцияда анклавда 43 500 палестиналык каза тапты. Мындай санды Хамас көзөмөлдөгөн Газаны саламат сактоо мекемеси билдирди. Өткөн ишембиде Тель-Авивдеги акциянын катышуучулары барымтадагыларды бошотууну премьер-министр Биньямин Нетаньяхудан дагы бир жолу талап кылышты. Ошол эле күнү Катар ок атууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу багытындагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө арачылык кылуу аракеттери туңкуюкка такалганын билдирген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Президент Садыр Жапаров Эрияттта Ислам кызматташтык уюмунун кезексиз саммитине катышып сөз сүйлөдү. Анда дүйнө коомчулугу бейкүнө жарандардын өмүрү кыйылып жатканын айтышы керектигин белгиледи. Расмий Бишкек Газага гуманитардык жардам көрсөтүп келгенин бул аракетин улантаарында белгиледи. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Садыр Жапаров бул саммитте каатчылык шартында мусулман дүйнөсүнүн ынтымагы жана тилектештиги маанилүү экенин белгиледи. Туура 1 жыл мурда Ислам кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер Палестина элине жасалган зордук зомбулуктун токтотууну талап кылганын, бирок абал өзгөрбөй, согуш аракеттери жакынкы чыгыш аймагына жайылып жатканын айтты. Садыр Жапаров ошондой эле Газа тилкесине гуманитардык жардамды үзгүлтүксүз жеткирүү маселесине токтолгон. Кыргызстан укурап турган палестиналыктарга бир нече ирет гуманитардык жардам жеткиргенин, бул аракеттерин улантаарын айткан. Былтыр 7 октябрда Хамас радикал тобу Газа тилкесинен Израилдин аймагына кол салып 1200 адамды өлтүргөн. Дагы 100 адамды барымта кылган. Жөөт армиясы мындан улам Газада аскерлик операция баштаган. Хамасты колдогон Газанын бийлиги ошондон бери анклавда 43,000 ашуун адамдын өмүрү кыйылганын билдирип келет. Израиль болсо жайкын тургундарга эмес, террорчуларга каршы күрөшүп жатканын айтууда. Талдоочу Орозбек Молдалиевдин пикиринде мындай саммиттерден азырынча дароо майнап чыгышы күмөн.
Мындай пикирди билдирип, талдарыбызды айтып турган жакшы, бирок бул эрият дагы дайым эле саламдуусун айтат, колдойбуз деп финансовый жардамдарын берет, бирок 48-жылдан бери ошо Палестина Израиль согушу. Улам токтоп калат, кайта күчөп кетет, кийинки жылдарда аябай күчөп баратат. Мында майнап чыкпай атат экен бул жерде. Булардын да таянган тоолору бийик болуп атат, курал жарактар ошолордон алып алгандан кийин эме кылат да. Дагы бир маселелер батыш муну колдоп аткан себеби Хамас менен Хизбаллахты террористтик уюм деп таанып алган катпат мыйзамына туура келет. Ага каршы күрөшүш колунан келишинче жана гуманитарный жардам анан ушундай токтотулсун анан болсун дегенден башка мындай эме жок. Жардам бере албай атпайды чындап айтканда.
Хизбалла Ливандын түштүк аймагынан басуу бөлүгүн көзөмөлдөйт жана Иран колдогон жоочулар тобу саясий партия болуп саналат. Бул уюмду АКШ террордук деп тааныган. Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес, куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хизбалланын саясий партиясынын депутаттары бар. Ливан бийлигинин билдиришинче, соңку бир жылда Израилдин чабуулдарынан кеминде 3,000 адамдын өмүрү кыйылды, дагы 13,000 көп киши жараталды. Кыргыз бийлиги эл аралык коомчулукту Газадагы согушту токтотууга көмөктөшүүгө бир канча жолу чакырып келген. Март айында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов АКШны Израилдин башкы демөөрчүсү деп атап, Вашингтон биринчи кезекте аракет кылышы керектигин белгилеген. Эксперт Канатбек Мурзахалилов жакынкы чыгыштагы жагдай АКШда жаңы шайланган президент Дональд Трамптын саясатынан көз каранды болорун белгиледи.
Палестинадагы конфликт качан токтору белгисиз. Жаңы шайланган Американын президенти Трамптын дагы тышкы жүргүзгөн саясатына дагы көз каранды. Бул Трамп дагы өзүнүн баягы шайлоого чейинки өнөктүк учурунда ошол Украинадагы жаңжал анан Палестинадагы коголоң жөнүндө билдирүүлөрүн айткан. Эми ислам мамлекеттери баягы ислам уюмдарынын алкагында жыйындар учурунда Палестинага байланыштуу көп эле чечимдер дүйнөлүк коомчулук тарабынан, түрдүү мамлекет тарабынан, Бириккен улуттар уюмунун алкагында дагы ар түрдүү чечимдер, декларациялар кабыл алынууда. Геноцид деп дагы атап атабыз, башка деп дагы атап атабыз. Биргелешкен ислам мамлекеттеринин иш аракеттери дагы Израилге кандайдыр бир таасирин бериш керек. Израиль баягы дүйнөлүк коомчулуктан обочолонуп калууну каалабаса, анда ушундай бир чоң-чоң саммиттердин жыйынтыктарына дагы өзүнүн чечимдерин дал келтирүүсү зарыл да.
Ислам кызматташтык уюму 1969 жылы мусулман өлкөлөрүнүн өз ара алака катышын чыңдоо, ислам дүйнөсүнүн кызыкчылыктарын эл аралык аренада коргоо максатында түзүлгөн. Бул уюмга 57 мамлекет мүчө жана баш кеңсеси Сауд Арабиясынын Жидда шаарында жайгашкан. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми башка баян. Өзгөндүн куршоо айылында 1930 жылдардагы сталиндик репрессия курмандыктары массалык көмүлгөн жайга эстелик орнотулуп, Кекилик учар бейити мемориалдык комплекс ачылды. Тоталитардык доордун курмандыктары жапырт көмүлгөн Кекилик учар аймагын жөнүндө жергиликтүү элдеги маалыматтар менен буга чейин журналисттер, тарыхчылар ачыкка чыгарган. Кыргызстанда буга далилдер менен табылган мындай бир гана жай, Бишкектеги ата бейит жайы бар эле. Толугураак токтосун Шамбетов кеп кылат.
Болду, силердин атаңар жок, өлдү деп койду дейди. Атабыз каерде өлдү, кандай болуп өлдү, каерге көмүлдү, алмалы же сурай албайбыз дейт, же билбейбиз, ошол бойдон жок болуп кетти деп эле ошентип ыйлап, ошо атамдын нежелери дагы ошентип ыйлап эле өтүп кетишти да.
Өзгөндүн куршап айылында 1930 жылдардагы репрессиянын курмандыктары көмүлгөн делген жерге эстелик орнотулуп, Кекилик учар бейити мемориалдык комплекс ачылды. Анын ачылышына атайын кызматтын төрагасы Канчыбек Ташиев катышып, өзүнүн чоң атасынын тагдырын мисал кылып, совет доорунда ушул аймактагы түрмөдө жалган жалаа менен камалган жүздөгөн адамдар өлтүрүлүп, массалык көмүлгөнүн айтты.
Жүздөгөн, а мүмкүн миңдеген адамдардын катарында ушул белгиленбестен, куран окулбастан, же болбосо ушул каралбастан көмүлүп кеткендердин арасында болгон экен. Биздин мен дагы таши чоң атам. Ошондуктан ушул нерсеге көңүл буруп, ушул жерде өтүп кеткен жүздөгөн ушул жерде кордук менен, зордук менен жалган жалаалар жабылып, түрмөлөрдө отуруп өтүп кеткендерге бир белги коёйлу деп. Белги коюп коёйлу ушул жерге. Себеби ал адамдардын ар убакыттары тынч болсун.
Ташиевдин айтымында Куршаптагы түрмөдө отургандар жөнүндө архивдик документтер жок болуп кеткен. Бирок абактагылардын кыйноого кабылып, жапырт көмүлгөнү жергиликтүү элдин эсинде.
Мен ошол эл орус эжебиздин айтканы катары, далили катары ушул жолдун боюга көмүлгөн деп көбүнчө айткан эле да. Ошого катары анан кечекеде мына көчө тегилип атканда экскаватор ошол мына жерден, анан столпадан мындайрактан бир жерди казды эле. Ошол жерден 30 сантиметрден чукур дейм, 30 ошондой чукурлукта эле бир адамдын мына көкүрөк сөөгүдөн бир ондой десем жалган болуп калышы мүмкүн. 7-8 ошондой сөөк чыкты да, кадимкидей элечи. Анан кайра алып көмүп ташташты да. Ошону көрдүм мен, ошону өз көзүмө. Анан мына жерди сүргөндө мен аны көрбөдүм, балдар сүрөткө тартып алышкан экен, көп сөөк чыгып калыптыр эле баягы усталар иштеп атканда. Ону мен өзүм көзүм менен көрбөдүм, ошо балдар телефонго тартып алыптыр эле. Бул жерде көп да, эми жердин бетинде эле, эми чукур эмес да бул жерлерчи, чукур көмүлгөн эмес да. Омалда ким казып көмөт дейсиң аны.
Айрым жергиликтүүлөр 1900-жылдары бул жерде мүрзө болгонун, кийин 1930-жылдардан кийин ушул аймакта жайгашкан түрмөдө каза болгондордун репрессия курмандыктарынын сөөктөрүн араба менен таашып келип массалык көмүлүп турганын айтып жүрүшчү. 2023-жылы эсимдей долбоору жана медиа хаб тобу Өзгөн райондагы Куршап айылындагы Кейкил Кучар дөбөсүндө сталиндик репрессиянын курмандыктарынын сөөктөрү көмүлгөнү жөнүндө видео жарыялашкан.
Арабага салып шат, арабага баягы шат келе жатып өткөндө ушул жерде түшүп калган өлүктөрдү ушул жолго эле көөп, анын калган жеткенин ошол жерге көмчүгөн.
Анда жергиликтүү тургун Арстанбек Полотов, анын атасы Аттокур Полотов бул жердеги түрмөдө атылгандардын сөөктөрүн жашыруун көмүгө катышканын айтып берген.
Потолокко асып коюп колдон, бутунун айланасын мык кагып деметип койгон, тура албайт. Бирде мынтип турат, бирден бир кесим неме нан, бир стакан суу гана берет. Калган учурда уруп 16 күн кыйналды, кыйнашты мени. Ошондо да кол койгонум жок баламды. Мен акмын, мен тазамын деп. Анан ошентти эл эми неметкен да, бул түрмөдө жаткан, анан алар баягы атылгандар кийинки немеге жакындаган сайын 5 ноябрга жакын тиги тынчтандыктар деле массовый ата баштады. Ошондой массовый атылган мезгилде буларды немеге салса керек да, баягы атылгандарды көмгүлө деп.
Арстанбек Аксакалдын атасы Аттокур Полотов 6 ай түрмөдө отуруп, кийин акталып чыккан. Ал түрмөдө аяусуз кыйноо сыяктуу окуяларды баласына айтып берип кеткен. Эсимдей долбоорунун маалыматында Эски Покровка айылында 1954-жылга чейин түзөтүү колониясы болгон. Жергиликтүү тургундар түрмөнүн жанындагы терең кудукта түрмөдө каза болгондордун сөөктөрү менен бирге тирүү адамдарды дагы таштай беришкенин айтып беришкен. Ошентип тарыхчылар бул жер тереңизилденип, мүмкүн болсо анда көмүлгөндөрдүн тек жайы аныкталышы керек дешет. Журналист Миржан Балыбаев Кейкил Кучар жайын экинчи атабейт деп атады.
Ал жер изилдөөгө абдан зарыл. Алгач ал жерди тиешелүү адистер кылдап изилдеши керек. Толук изилденип, бул маселени ошол Кейкил Кучар экинчи атабейт деп койсок болот. Эгерде ошол жерде сөөктөр жаткан далилденсе, сотсуз мыйзамсыз атылып кеткен адам биздин ата бабасынасында чоң бир милдеттен кутулат элек да. Бул чоң бир чоң абдан чоң улуу, чынында эле мындай көөртүп жаап айтканда деле улуу тарыхый иш болмок.
Деги эле тарыхчылар ушул сыяктуу репрессия курмандыктары жөнүндө маалыматтарды жалпы коомчулукка жеткирүү кандуу режимдин кесепеттеринин сабак алуу экенин белгилешет.
Биздин азыркы көптөгөн көйгөйлөрүбүздүн, биздин азыркы көптөгөн өксүктөрүбүздүн, өксүк комплекстерибиздин себептери дал ошол биздин жакынкы ошол 20-кылымдагы тарыхыбызда жатат. Ошол биздин элибиздин ошондой чоң апаттарга, репрессияларга, куугунтукка кабылган ушул кесепеттери бизге азыркыга чейин ошол кесепеттер тийип жатат. Ошол кесепеттеринен жапа чегип келебиз азыркыга чейин. Ошол кесепеттерден арылып, ошол тарыхый улуттук травмалардан, жаракаттардан арылып, анан кесепеттерден арылып айыкмыш үчүн ушул керек.
Советтик диктатор Иосиф Сталиндин 30 жылга чукул созулган бийлиги тушунда Кыргызстанда 20 000дан ашык адам репрессияга кабылган. Анын 137 сөөгү учурда Бишкектин Атабейит мемориалдык комплексинде жатат. 1938 жылы атылган Улут каймактарынын сөйөгү арадан 53 жыл өткөндөн кийин табылганы белгилүү.
Токтосун Шамбетовдун баянын уктуңуз ушул эле темадагы видеону биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан да көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү жыйынтыкталды. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып баруучу болдум. Алдыда дагы берүүбүз бар. Биздин студиядан биздин эфирден кетпей туруңуз.